Da begynner vi i kapittel 12, vers 1. Så kommer jeg til å gjøre det sånn i dag at jeg kommer til, etter vi har lest teksten, så kommer jeg til å ta noen kommentarer fra noen vers i teksten, og så kommer jeg stoppe ved et vers som har fremhevet spesielt, og som jeg synes det er et nøkkelvers på løsningen her i denne situasjonen. Men det er en interessant historie. På den tid lot kong Herodes noen av menigheten gripe og for hardt frem mot dem. Jakob, bror av Johannes, ble henrettet med sverd. Da Herodes merket at jødene likte det, gikk han videre og arresterte også Peter. Det var i det usyres brød høytid, altså påske. Etter at han var tatt, ble han satt i fengsel, hvor fire vaktskift på fire mann hver ble satt til å holde vakt over ham. Etter påske ville Herodes føre han frem for folket. Peter ble sittende i fengsel, og imens ba menigheten inderlig til Gud for ham. Natten før Herodes skulle føre ham frem, lå Peter og sov mellom to soldater. Han var bundet med to lenker, og fengselet ble voktet av vaktposter som sto utenfor døren. Med ett sto en Herrens engel der. Et lys strålte i rommet. Han vekket Peter med et puff i siden og sa, «Skynd deg, stå opp!» Da falt lenkene av hendene hans, og engelen sa til ham, «Ta på deg beltet og sandalene dine.» Da hadde han gjort det, sa engelen, «Kast kappen om deg og følg etter meg.» Og han fulgte etter ham ut. Han forsto ikke at engelen og det som hendte var virkelig, men trodde det var et syn. De passerte første og annen vakt og kom til jernporten som fører ut til byen. Den åpnet av seg selv, de gikk ut og fortsatte nedover den første gaten. Da forsvant engelen plutselig for ham. Peter kom til seg selv igjen og sa, «Nå forstår jeg virkelig at Herren virkelig sendte sin engel for å fri meg fra Herodes hånd og berge meg fra det jødefolket nå går og venter på.» Da dette var blitt klart for Peter, gikk han til huset hvor Maria bodde, mor til Johannes med tilnavnet Markus. Mange var kommet sammen der for å be. Han banket på ytterdøren, en tjenestepike som heter Rode kom for å lukke opp. Da hun kjente igjen Peters stemme, glemte hun av bare glede å åpne døren, men sprang inn og fortalte at Peter stod utenfor. «Du er fra sans og samling», sa de til henne, men da hun holdt på sitt, sa de, det må være hans engel. Imens fortsatte Peter å banke. Da de åpnet og så ham, ble de ute av seg av undring. Han gjorde tegn på hånden at de skulle være stille og fortalte hvorledes Herren hadde ført ham ut av fengselet. Så sa han, la Jakob og brødrene få vite dette. Deretter gikk han og dro til et annet sted. Om morgenen ble det stor oppstyr blant soldatene. Hvor var det blitt av Peter? Herodes forsøkte han, og da han ble funnet, holdt han forhør over vaktposten og befalte at de skulle føres bort og henrettes. Selv dro han fra Judea og ned til Caesarea for å være der. Herodes hadde lenge vært forbitret på befolkningen i Tyrus og Sidus. Disse ble nå enige om å vende seg til ham. Da de hadde greid å få kongens kammerherre Blastus på sin side, ba de om fred for de fikk sin forsyning fra kongens områder. På en fastsatt dag tok Herodes på seg sitt kongelige skrud, satte seg på ærestribunen og talte til folket. Mengden hyllet ham og ropte, «Her taler en Gud, ikke et menneske!» Øyeblikkelig slo Herrens engel ham, fordi han ikke hadde gitt Gud æren. Han ble oppspist av ormer og døde. Men Guds ord hadde fremgang og spredte seg vidt omkring. Barnabas og Saulus utførte sitt oppdrag i Jerusalem og tok med seg Johannes med tilnavnet Markus da de dro derfra. Skal vi be? Allmektige Gud, dette er ditt ord. Og nå ber vi at du ved den hellige ånd skal tale til oss i formiddag. Herre, ditt ord er sannhet. Hellig oss du i sannhet. Vi ber i Jesu navn. Amen. I Norge så oppstod det for noen ganske få år siden en organisasjon som kaller seg Folkebevegelsen mot avkristning av Norge. Dere må ha med unnskyldt, men jeg ikke særlig begeistret for den type bevegelser. Men det mange flotte mennesker, det mange med et flott motiv og en edel hensikt, men jeg har aldrig blitt medlem der. For egentlig så vil de si at grunnen til at evangeliet står så svagt i Norge i 2017, er politikerne og de som styrer sin skyld. Jeg tror ikke det er tilfelle. I denne teksten som vi nå har lest, så møter vi rå politisk makt mot de kristne. Og vi vet at gjennom 2000 år med kirkas historie, så har det å følge Jesus oftere betydd forfølgelse enn applaus fra øvrigheten. Se teksten vi leste sammen, vers 1. Kong Herodes. Det er noen som sliter med å plassere han i det nye testamentet, og de skjønner jeg godt. For kong Herodes var ikke bare et egen navn, men det var en hel slekt. For det første så har vi at det var en konge som hette Herodes, den store ble han kalt, som regjerte på slutt av sin regjeringstid den gangen Jesus ble født. Han var kjent for mange store byggeprosjekter. Han bygde tempel i Jerusalem, eller restaurerte og utvidet de, tempelplassen. Og han bygde ved Caesarea, ute ved havet. Og han gjorde mange ting, men han led av et forfølgelsesvanvidd. Kong Herodes, som vi kjenner fra Jesu fødsel, han hadde til sammen 10 koner. Og det i seg selv er jo en bragd. Men han tok liv av 6 av de. Og mor til han kongen som vi snakker om i Apostelgjerningen 12, var en av de som ble tatt liv av, var gift med hans sønn. Og så tok han liv av sine sønner, for han var livredd, og han hadde mange av de, for at noen av de skulle true hans posisjon. Han hadde en slags forfølgelsesvanvidd, som var helt grusom. Dere husker når Jesus ble født, og vismennene hadde lurt ham, så står det et ord som sier det. Da han forstod at de hadde narret ham, ble han rasende og ga ordre om at alle guttebarn i Betlehem og omegn skulle henrettes, drepes. Det er ganske utrolig hvordan dette styrte hans liv. Og det sies i historikere at han tok livet av 15 av sine sønner. Så i Roma hadde de litt moro med Herodes den store. Ved keiserens slott sa de, det er tryggere å være Herodes svin enn å være hans sønn. Vi forstår hvilken fyr det var. Og når han dør, ikke lenge etter at Jesus er født, da innsettes 3 av hans sønner til å ta over i 3 ulike områder av det som vi kjenner som datidens Israel. Og de styrte på ulike vis. En av de har ansvar for at døperen Johannes ble henrettet. Vi kjenner denne historien fra Markus 6. Du vet, det var et samlivsspørsmål som kostet døperen Johannes i hodet på et fad. Det er ikke rett for deg å ta din brors hustru. Det kostet han livet. Og Herodes, som da styrte Antipas, han hadde fått en viss forkjærlighet for Johannes, men han måtte stå og være mann for sine ord. Og det var den samme Herodes som medvirket i rettssagen mot Jesus. Og her møter vi altså i apostelgjerningene kong Herodes Agrippa. Og han var ikke spesielt veldig innstilt til jødene, men de kunne ha en felles fiende i de kristne, derfor allierer han seg med de, og så liker de at han tar livet av Jakob. Jakob, bror av Johannes, står det i vers 2. Så langt jeg vet, så må de være den første av de 12 disiplene som lider martyrdøden. Senere så skulle 10 andre følge etter. Bare Johannes døde, så langt vi vet, en naturlig død i høy alder. For de andre så kostet det livet. Og her altså så tar han livet av Jakob, henrettet med sverd. Jeg hører de forteller noen grufulle historier fra Afghanistan. Om hvordan Taliban kan ta de vantroe og hogge huet av de og spille fotball med det. Men ondskapen og råskapen kjenner ingen grenser. En historie sier at han ble delt på midten. Vi vet ikke sikkert, men Jakob ble henrettet med sverd. Og så merker han at jødene liker det, for de kristne var på fremgang. Og slik har det vært gjennom historien, at martyrenes blod, det er kirkens såkorn. Noen av dere er så gamle at dere husker søster Annie. Jeg møtte henne noen ganger, og hun opplevde at Kina åpnet seg på slutten av sitt liv. På slutten av 80-tallet så kommer hun også for å møte de kinesiske kristne. Og de har, siden hun ble jaget ut av Kina, gjennom 35, vært utsatt for vold, tortur, forfølgelse og fengsling. Men Guds rike har under de omstendighetene gått frem. Og så ber de følgende bønn, som søster Annie forteller oss. La ingen ta lidelsen fra oss. Det er en sterk bønn, når du forstår hva det innebærer. Men her ser vi det igjen. Når han er tatt livet, da skjer det noe. Jeg har lurt litt på om det var mulig for å illustrere det. Det er mulig at jeg har et veldig dårlig bilde, altså. Men jeg har tenkt følgende her. Vi har jo to av Misjonsforbundets grand old men i denne menigheten. Sveinung Lorentzen og Sven Øverland. Nå er ikke de noen ungdommer lenger, men de er kjappe og raske. Men jeg har tenkt følgende, hvis myndighetene tatt livet av en av de, og den andre sitter i Arendal fengsel, hva hadde vi gjort da? Da hadde ikke jeg sendt ut en fredagsmail og sagt velkommen til bønnemøtet. Da hadde vi vært på mediene, og vi hadde vært flere på bønnemøtet i dag. Nå trenger vi virkelig å be til Gud. Nå har de tatt den ene, vi skal berge den andre. Og så stiller vi jo med de paradokset at hvorfor måtte Jakob bøte med livet? Og vi får ikke svaret, men denne historien forteller hvordan en menighetsbønn kunne være med og forandre historien. Inderlig bønn til Gud. Og det har jeg lyst til å si litt om etter hvert. Men jeg synes det er så festlig at Peter blir våknet med et puff i siden av en engel. Jeg fortalte fra denne prekestolen i desember for et år siden at jeg ble våknet med et puff i siden. Men jeg så ingen engel. Men jeg fikk et veldig tydelig innspill. Så jeg skjønner det var Herren som tok tag i meg. Og noen av dere kjenner historien, eller så kan du få den ved et annet gang. Men Peter ligger og sover natta før at han skal få dommen og kanskje henrettes. Er det noen her som har et godt sovehjerte? Vet du hva for noe? Kona mi påstår at du kan sove hvor som helst, når som helst. Og jeg har den egenskapen, i løpet av 10 minutter, så kan jeg være vekk i noen få minutter, og så er jeg ganske pigg etterpå. De kaller det power nap. Det er veldig bra. Jeg vet om andre herrer som også har det sånn, men jeg vet ikke om så mange damer som har typen, men kanskje noen kan overraske meg. Men Peter, han kunne sove overalt, og han gjorde det. Tenk å bli invitert med på bønnemøte med Jesus, Moses og Elias, så ligger han og sover. Ja, en ting var at han sovna i Getsemane, men Peter sover, og nå skal han henrettes. Da er du trygg i troen når du ligger og sover. Den ene armen der, den andre der, lenka rundt. En soldat her og en der. Så får han et puff i siden, og så faller lenkene av, og så spaserer han ut av fengselet. Tror dere på denne historien? Det er tro på Guds ord. Tror dere at det kan skje igjen? Det er godt. Om mitt scenarie her skulle bli virkelighet, så vet jeg at det er mulig. Jeg tror, etter å ha lest historien, egentlig, at det skjedde den 5. mai i 1997. Den karen her møtte tilfeldig en oktober da for et år siden i gravhagen i Jerusalem. Han heter Broder Jun, og ikke alle er like begeistret for det, og de kan så være. Men han skal tale her i Arendal Misjonskirke søndag om 3 uker. Og da ønsker jeg at han gjerne skal fortelle litt av sin historie. Jeg kunne snakke veldig dårlig med han, for han snakker ikke engelsk. Han kan litt stotrete tysk, og min flytende tysk etter 4 år på folkeskolen hjalp allikevel ikke. Det var en betydelig overdrivelse. Det gikk strykende i tysk for meg også, vet du. Men jeg møtte han her. Og han har en historie som er tilsvarende dette. Det de gjorde med han, fangevokterne, for at ikke han skulle slippe ut av Shangzhou-fengselet i Kina, var at de hadde med batonger, ikke brukte leggene hans, men de hadde knust dem. Så de bar han til og fra når han skulle på toalettet eller et ærend. Han kunne ikke gå på beina. Så kommer altså en kar som heter Peter Xu, jeg skal ikke uttale kinesisken korrekt, så det er greit. Men han kommer og forteller han, i morgen skal du gå ut av fengselet. Det skjer denne Maidan i 97 for 20 år siden. Og han trodde jo knapt det selv. Men han opplevde underet på sine egne bein, så spaserte han ut. Fangene kunne fra sine gitter og sine celler se at han gikk forbi vaktpostene og at porten var åpen. En offisiell rapport har senere fastsatt, står det på Wikipedia, at han ikke fikk hjelp fra noen, hverken av sine medfanger eller av voktere. Det er ganske interessant, men Gud har makt til å gjøre under. Og det vi leser i apostlenes gjerninger, det er også mulig i dag. Gud er undrenes Gud. Og jeg ser frem til å høre hans historie, men han er ikke veldig brautete som type. Han er heller litt beskjeden og meget forsiktig. Men utfordrer vi på det, så kan han ikke bare dele Guds ord, men dele noe av sitt historie. Han taler på kinesisk og blir tolket her, så vet du det. Søndag om 3 uker. Så blir han altså våknet av dette slaget Peter når han skal ut av en engel. Det er et eller annet med englene i det nye testamentet. De har det egentlig alltid travelt. Skynd deg å stå opp. Når englen kommer til Josef, skynd deg, ta barn og moren med deg og flykt til Egypt. Englene har det travelt, men Gud har god tid. Med et unntak i det nye testamentet. Når er det Gud har det travelt? Lukas 15. Da står det at han løper. Ellers har Gud kontroll og full oversikt. Men når den fortapte sønnen var på vei hjem, da står det at Gud løper. Og så skjer det dette, og så leser vi historien videre, at Peter kommer og ankommer til bønnemøtet, og da tror de ikke altså at de har fått bønnesvar, så de lurer, det må være en engel. Det er ikke riktig. Så hun glemmer å åpne døra, og Peter står sikkert ganske stille og fortsetter å banke, og så forstår de, nå har vi fått bønnesvar. Og det er interessant. Peter ble sittende i fengsel, imens ba, se vers 5, imens ba menigheten inderlig til Gud for ham. Jeg tror det er ulike nivåer av bønn. Vær med meg på dette nå i formiddag. Jeg har lyst til å si, for jeg synes det er interessant at det står menigheten ba inderlig til Gud for ham. Jeg la ikke merke til når du ba i stad. Men noen ber, i all hovedsak når de ber, så sier de, kjære Jesus. Og jeg sier ikke at det er galt, men Jesus underviser oss om bønn i Matteus 6. Og da sier han, men når du ber, skal du gå inn i ditt rom, lukke din dør og be til din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Og så sier han, vær ikke lik dem, for de har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Slik skal dere da be. Og så starter han, vår far, du som er i himmelen. Og det var en som stilte med spørsmålet, sliter vi med farsbildene våre? Jeg tror at jeg har et all right farsbilde. Jeg håper at mine barn har et bilde som gjør at de sier pappa, far. Og når Jesus ber innenfor det som ligger foran når han skal gå veien til korset, så ber han, far, hellige dem i sannhet. Og når disiplene så ber de til Gud sin far, nå må dere ta det litt med ro og ikke være redd for å be for hvis det skulle si Jesus. Men han sier, bønn i Jesu navn. Men på samme vis, Romerne 8:26, du som har Bibelen med deg, på samme vis kommer oss ånden til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Så vær med meg, den hellige ånd, Faderen, Sønnen, hele treene i virksomheten og vi ber til Gud. Men jeg prøver ofte, himmelske far, allmektige Gud, og la de være med og sette tonen, for det er sånn Jesus gjør. Og menigheten her, til tross for at de hadde proklamert Jesu navn, så er det bønn til Gud som far. Og så kommer bønnesvaret som en overraskelse på deg. Inderlig bønn til Gud for ham. Vi har i vårt hjem, når alle barna er flyttet ut, fått bedre ro om morgenen. Og nå får også mor og far tid til en andakt. De hadde vi ikke når folk fløy på skolen og niste og gymte. Ja, du husker ditt og datt. Bare beklager. Så dere som sitter her med 2 og 3 barn og som skal ha ulike ting til barnehage og sekk og alt, hva det er for noe, slapp av, senk skuldrene. Det finnes et liv et sted der fremme. Men da har vi noen vi ber til. Vi har noen vi ber for. Vi har en liste, vi har noen navn vi nevner. Men jeg tenker at når krisen er stor nok, da blir det en inderlig bønn til Gud. For 35 år siden, jeg skal gi 2 eksempler. For 35 år siden så oppholdt jeg meg i et muslimsk land. Jeg ble bosatt bare med et par andre. Lenger borte, og de kjente jeg ikke særlig godt, og de hadde en annen agenda. Og jeg reiste gjennom en muslimsk hovedstad, et muslimsk land, Jordan, og hadde noen veldig tøffe episoder. Og for 35 år siden så hadde vi ikke mange nye landsmenn fra Midtøsten og fra den delen av verden. Vi hadde en del pakistanere som var kommet som arbeidsinnvandrere på 60-70-tallet. Men jeg visste ikke hvordan jeg skulle. Så havner jeg i en dyp krise en dag. Og når jeg kommer hjem, noen uker etter denne turen, vi har borte 5 måneder totalt, så forteller min mor meg hvordan hun var vekket en natt og røsket tag i gubben og sa, nå må vi be for Gjermund. Og jeg tror det er situasjoner i livet hvor vi virkelig behøver å rope til Gud. Jeg hadde det med noen ting, bør vi ikke gå inn på nå, veldig tøft, med det ytre som jeg levde der, så sa jeg, kjære Gud i himmelen, nå må du møte meg med et ord fra Herren. Nå trenger jeg deg virkelig. 1. Peter 1, vers 6 og 7. Gud har humor altså. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om det skal være. Kjære Gud, hva er det noe å få? Juble av glede om dere har det vondt i mange slags lidelser, slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen som er så mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus åpner seg. Jeg tenker på mange vis at den tida vi er på vei inn i, vil gjøre det tøffere om vi våger å stå for noe i denne nasjonen. Jeg bruker ikke krefter på å demonstrere mot, men jeg ønsker å være med i inderlig bønn til Gud og be for. Og der finnes en kraft, og der finnes en nøkkel i bønn. Og jeg lurer ofte på selv, hvorfor er det så vanskelig å be til Gud? Hvorfor koster det så mye? Hvorfor er det så mange andre ting jeg gjør? Jeg tror svaret er de. Djevelen vet at kristne på kne ser lengre enn filosofene på tåspissene. Han vet at det er en kraftig bønn, og derfor vil han legge alle hindringer i veien for at du og meg skal be til Gud. Er dere med meg? Jeg har aldri noen gang delt det før, og jeg skal prøve å gjøre det uten å svelge. Sven Øverland og Karen kjente henne godt. Hun var den gang vi var pastor i Oslo, en gammel kvinne. Hennes navn var Gro. Hun ble enke 34 år gammel. med 4 barn. Men hun hadde hele sitt liv lært seg å stole på Gud. Å søke til Gud. Livet kunne være krevende på mange måter, alene med omsorgen for de, men nå oppdro de, om jeg kan si, i gudfryktighet. Og jeg kjente godt hennes barn, og svigerbarn og barnebarn. Så havner jeg i en av de dypeste krisene som jeg har opplevd som pastor gjennom disse årene. Det er 96, og jeg skjønner at jeg står ved et veikryss som tjenestemessig kan koste meg liv eller død. Ikke fysisk, men det var så avgjørende. Så Herre, hvis ikke du gjør et under nå, så tenkte jeg, da kan det være over. Så går jeg til Gro, og så sier jeg, jeg har tatt frimodighet, og på den og den dagen, 6 om kvelden, skal jeg en utrolig viktig samtale. Da trenger jeg forbønn. Jeg visste jeg kunne stole på henne. Jeg visste hun var gjenstand for inderlig bønn til Gud for meg i den situasjonen. Så møter jeg vedkommende, og så er det fullstendig låst. Og jeg sier at dette går ikke, vi må ha hjelp utenfra. Men jeg holdt på å si, vi slåss videre verbalt og åndelig, og vi sitter der. Hva som skjer, kan jeg aldri forklare det. Men i løpet av et øyeblikk, 8 den kvelden, så vendes atmosfæren til forsoning. Og den neste timen så vinner jeg med et vennskap med et menneske som hadde stått slik imot. Og jeg tenker, å gode Gud, hva har skjedd for noe? Og i dag, 20 år senere, kan jeg se det var et bønnesvar som vil holde livet ut. Så møter jeg Gro etter en stund, og så sier jeg litt forsiktig, husker du å be for meg den kvelden? Om jeg gjorde, sa hun. Om jeg gjorde, og det var så kampfullt. Jeg kjempet med Gud i bønn, og jeg lurte hva foregår. Men hun var innenfor Gud og ba, og så sier hun, men 8 om kvelden, så var det akkurat som det slapp taget, og så begynte jeg bare å prise Gud. Da bøyde jeg meg ned, og takket Gud, for at det fantes noen som kjente bønnens vei og kunne be en sak gjennom til seier i Guds rike. Og når jeg leser Apostlenes gjerninger 12, så tenker jeg, Gud ønsker å føre oss inn i et dypere og mer overgitt bønneliv. Djevelen er livredd for at vi skal få det. For det kan eksplodere denne byen. Der fantes en bønneleder, og det sies at det var Armin Geswein som ledet bønnearbeidet når Billy Graham skulle ha sitt aller første kampanje i Los Angeles. Vi skriver året 1947. Han var en ung mann den gangen, Billy Graham. Og i teltet ved siden av møteteltet var der et bønneteam ledet av Armin Geswein. Han var gift med en norsk og hadde bakgrunn her, og jeg møtte han et par ganger, og han er død for mange år siden nå. Men Armin Geswein hadde lært seg dette, og han skriver en bok som heter Alt ved bønn, om hans sier. Og han sier, i apostelens gjerninger ber det i hvert eneste kapittel unntatt 2. Og i de kapitlene har de problemer, Armin Geswein. Og han sier vi kan ha vekkelse hvor som helst og når som helst, dersom vi er villige til å betale prisen. Der finnes en kraft, der finnes en makt i bønn. Derfor utfordrer Bibelen oss så sterkt til å søke Gud og be til han. Dette skjedde med en menighet, ung menighet i dyp fortvilelse over en av disse ledere som var satt bak lås og slå, og egentlig den sikre dødsdom ventet på han. Men Gud hadde kalt menigheten til inderlig bønn, og det forandrer situasjonen. Og jeg tror inderlig bønn til Gud kan være med å forandre situasjonen, og om du vil, også nasjonen i 2017. Der finnes en nøkkel i Jesu navn. Amen.